Папа өбігінді лі оның орыс қалажын біске тяжыт текемейді еске алынған үчінчі бажалық. Ольга Петровна менің палатамнан чығып сала берірді, еске алыныштың еске лентазы бажымның мезінде ойты айланы жып, тюрухтарды ечі тюрухтар көргісті. Эх, борбоқ қара, сен пейжен тяшқа тюхтап түріп, мені қанайып таптың, қайдан келдің. Тюх сен менің палатамның ежігін тяңысқан ачып, бозоғозын тяңысқан алтабадың. Бойыңлы қожо пистің дердің жалаңдарының салқындарын, пистің бажыбыстың үстілі күркіреплі күзіреп өткен жалқын күкірттердің рақ табыштарын, чибилердің лемештердің бүрлерінің сөйріндерін, енелері саған ойлардың мөрежін, база көп-көп қыштарды ладайларды алғанша келдің. О, анчадала бістің жайлар қанды яраш, жайымлы ұрысты болу тенеді. Жай, ол үзі очоқтың үстінде азылған қара қазанда көріплі, жарзып қайнаған ақ сүттің дедеме. Арчының, құрыттың, жайғы тұрлыдағы чадыр айылдардың түнігінен жайым чорқыраған ұштың, Алтай арақының танылу деді, бістің Алтай жайлардың деді, сенің келгеніңлі қожо тұмчығымды орой соғып еді борбоқ қара, сенің жаныңда чамчазының қарды тал тұра жарылып қалған, штанының екі дізезі ойылып қалған чылбақ түсті ұлчақ тұры. Оның чырайы деген оңайда ақ, те күнің сайын өркі момоның ічегенін қазышқа, жүзі жантайынла чылбайып қалған түреттен емей. Ол мен, менің жаш тұжым. Борбақ қара, сенің база бір жаныңда екі ұлчақ. Олардың екілезінің көстері тәннедің де жан, тортлы екі ая қош-қош. Ол бір чамча жоғы қабырғалары ла сұрт бойы топырақ тозынға ұймалып қалғаны метерей. Қару деп атту тұл келінің екі ұлчағының бірізі. Оны ла қоштай дұрғаны баша. Тобостың ұлы. Башаның екі қолының сұрты тортлы балықтың қайзырығы. Базала күнің сайын ічеген қазышқа қорболоплы тёртёйіп, жарылғылап қалған. Тортлы соқо собырланған қышқы кер. Көріп жадырым. Башаны көрім база сенің жаныңда дұры. Оллы бойы. Чип-чичкетчі қайыш құрлу. Ал құрында дәзі чапқыға бүгін түшкен өркілерді лемамандарды қыстанып алған емтір. Кенетте менің құлағыма папа өбегенің қатқызыла өчілгенді деп кімжағаш үні ұғылып келді. Хе-хе-хе, борбоқ қара, әй борбоқ қара. Ерте жас, дулан айдың тал ортозы. Местер қайылып қалған. Арқаларла жалаңдар чоқыранты. Шақлабы өйді біз, баша, метрейлі мен, борбоқ қараға баштадып алып, қайру бажынан бомбажы деген жердің күннет местері жар үркіліп барып жадыз. Қармында чик жоқ ерте қайылып, оңайдоқ жерде ерте ерейт. Айдарда, бұ местердің үркілері ерте шығып жат. Ай үркі, ол өлірді дән алтынна түңей болған деп айдарға келі жер. Озола баштап, ден езін жажырар. Біз оның едіне болып үлтіретен едіпіз. Жаңылы ічегенің чыған үркілер сеймейіз. Олардың едін көдіртіп өлген ұйлардың көк тарысқа жажығына түңейлейттен немедейзің бе? Оның үркілердің ле мамондордың терелерін корстор қы табыштырзан, бат, кирғал деп неме мында, ол үйлерді бістің жаңы жол қолқысты, жоқ құлырды ла сахарды көрстортан алып, жүктеніп еген жанып жадарын. Жа бойығарды бодозығыр, бістің оқ ұлчақтардан болғой, жеттен жашқа деде берген папайла оның нөкері жарын өбеген, өркөлегіліп тұрғанды. Торылып өлбеске тұрғанды, баш болсын, кежі қанды әп арға бедіребес. Жер үстіндегі ончо түбектердің бүрізі, мен бодозом, ол торо. Эх, өлтірген болзом тороны. Қайру бажында, ұй сағандардың ортозында бір тудар деп үй кежі болғын. Ол керегінде пупичікте мұнандары айдылар. Те бістің өркөлі жісле қолбой, база бір қорғышты ұчыралды мен қанайы пайтпазым. Мұндай ұчыралды ботопла сананып табарға күч. Мен әмді литераторда, оның үстіне сүреке көрімді кежі болған болзым, те түнге елі жоқ дердің мұнды немені тап бол болзым. Шах ол тударда бістерлі жажыт текемей деп ұл болған. Ол әмегенің өске балдарын біз білбезіз. Тудардың өске балдарының салымы ла оның бойының қылық жаңы, оның ары қанайда құбылып ла өскөріп барғаны, байла бұоқ пичікте база жақтала берер. Текемей, база бісілі қожы өркөліп ле момондып тұраттан. Жоғы бістің ончобыстан күчле шыралу болған. Нені үшін дезе? Тудардың текемейі күніне оның ас емес өркөлі момон өлтірер ұчырлу. Демдіктезе, қажы бір күнде текеме жеті өркөлі момон өлтірген болса, енезі оғы құрсақ берердің болғой, үйге де кидірбей жат. Тышқары қондыр, көзіме көрінбе деп, енезінің бұрыртым сұр көстерін тен соқ тош-ош-ош бола берер. Абистің бұны көріс базалы анды бұры көсті, танинің ды ұчын қарды чарбақла, бейлік кертте құлчақ болған еді. Текемей сегі сөркі өлтірген болзу. Тудар оны үйге кидірерін кидірер. Жеңірде чай неме азы пазыра бас. Текемей оны білер. Оның үшін келгенлі бойынша қапшайла жарғақ тонна бажын туй орынып, албан күчлі ұйықтарға жада берер. Текемей тоғы сөркі өлтірген күн. Саназы емеш жарық, енезі бүгін оны азырап та, үйге де кидіріп жат. Те жаңызла еркелетпесле ермектешпес. Текемейге аңчадала, сегістің дөмен өркө өлтірген күн сүрекке шыралу. Қырға күн жуықтап, өркөлер көп маңташпай, үйтшегендеріне кіргілеп, жүйілу ұяларына ұйықтарға жажынғылай берзе, ол нөкөріс тортла кирер барар жерін таппайтан емес беді. Емді қанайып жанар, ененің көзіне жалтанбай қанайып көрір.
Ертен мен Норманан ажыра өркөлі момон өлтірзем, ойта дөліп өрерім деп.
Ол бойының боро көстерілі пістің қажыбысқала қанчала қатап сұрақтула бұрылу көретін.
Меге бүгін бірден өркө берзегер ұлдар.
Оза баштап, біз оға келіп, бойыстың өлтірген өркөлерістенле мамандорыстан беріп тұрарыз. Керек тезе, Борбақара бістің ортобысқа мұндый ежей дұрғысқан. Бүгін мен, ертен метерей, соңзун паша, ойында Борбақара бойы текемейді арғадарла оғы болжар ұчырлы. Те жаңтайынла мұнайып арғадап тұрарға біске де өлтірген өркөлері біз қарам. Бістің қажы бұсла білер, текемейге бістің беріп тұрған өркөлердің ле мамандордың терелері ертен құлыр, емезі сахар болып құбыла берер. Жоқ, ол тудар деп үй күжінің қылығын мен емдіге жетіре қайқап жүредім. Не дезе бұғы құйды оны сүрекке керек кежі деп айдар арған база жоқ. Айса ол жаңысла бойының ұлы текемейге келебесле сүйбес кежі болған. Өскі ұлыстың оқпалдарына тудар жала қайла қару. нені де қарамда бас. Темдектезе, менің енім қайдар-қайдар түре берген болзы. Сыйнымды шақ ол емеген алып, сүттен болғой, қаймағын да, күлге көмкін терпектен болғой. Сахарды да қарамдабай азырап салады. Оной доғ, метрейдің енезе малайтты да, жаңыз қатап азырағанла, торотон арғатаған емес. Көплі сабада, жартын айтқажын, текемей қанайып тайыламзырапла сұрап тұрғанда, қажы бұслауғы үркі бербейтеніз. Нені үшін дезі, ол борбоқ қараның кенінде екінші жерде. Чақпылары да көп, күніне алтыдан ас үркені ол қатшан да өлтірбес. Күніңлі оның үркелері онғы жетсін деп, жоп ойырда бодозығыр, кем болу жатын. Айыртен текеме ойттолы оннан асты өлтірзе, қанайдар. Жан тайынла текемейдің сұрағын бүдірерге оғы болу жарға біске жеңіл емес. Оның үшін текеме бісле қожа чапқыларын салбай, чала тура барып, боқ үйді тыңырабай, одожыстан үркіліпле момондып тұрар. Оза баштап, біз оны сүмеленіп тұрған деп, қанайып та сеспей қалғаныз. Кегенінде түңелі жартала бербей, қайда барата неде. Көрір болзы, текеме бір уынла екі қылық қылынар деп шүйініп алыптыр. Үркілерлі де кете жер, бісле де кете жер. Текеме бойының чапқыларына түшкен үркілердіңле момондордың тұрмақтарын таштабас. Оңойды оқ, бойының чапқызына түшкен үркені телеген теміктей кейіп қойған болзы. Оны чеберлеп алар. Ол не оңойды еткен. Біз борбоқ қара емес болзы, ұзақ үйге сеспес едіз. Бірға тап борбоқ қара айты. Әй олдыр, бүгін текемейлі кете желіктір.
Не болғын? Оныла біз не кете жеттіңіз? Күргейлі?
Қалғаншы өлірді біздің чапқыларда үркілердің дырмақтары дядары көптігін. Біліп тұрар ба? Оза баштап, өнетейлі табыштан ғылап, арал жар суға ешінерге барып жатқан ұлыс болып, темекеге оғызып, оның түүх жанылы өтті біз. Оның біреме шөйдің бажында түңдірлі тиктер ажыра жажынып, ойттолы чапқыларыстың жанына жұқтап алдыз. Жанда отабаған. Көрілікле дезе біз, жерге жабыз қорқойып, ічегенің ічегенге, чапқыдан чапқыға текеме жүгіріп тұрды. Баа! Бір чапқыдағы үркені алып, бойының сумкасына салып бұла жадарда, кенен жанынан өскі кемнің де емес, аборбоқ қараның үні ұғылған. Бестің чапқыға түшкен үркелерді деп тұрған ач телеген сен дұрың етті кемей. Оның шақла папай өбігін шылап чала димжадала өчілгінді. Текемей, а текемей. Текемей ермек тайдып болбой, тырқырапла түңзейіп қолында үркілі тұра қалды. Тегінде тын тырс жоқ тұрған кежіні борбоқ қара ала қойырды, текемей кеннетті бағырып еді. Әнім, әнім. Мында тудар жоқ, деп борбоқ қара табылу айдады. Емді сеге не керек, әнте кемей.
Мен әнімнің қорқығам ұлдар, деп текемейдің үні үзіліп, ұзақ өйлерге қайчылабаған чачы үрпейет. Бүгін әнім ойтолы үйге кидірбес, ойтолы ұчындашпас.
Тудардың қиыны қиынан башқа. Ол ұлын қатшан да соқпос, тебір қанша күнге ермек сұрабазада табы, тортлы ол екі ерді бой-бойлорына тапшынышып қалғанды. Ол еріндерін бойының бек тіштеріле қыпла тіште палатан ұшқыш. Оның да ұчын қайру бажының салқынына ла соқторына емес, Атеке мейлі құшындашпай тұрғанынан ұлам, чичкетчек еріндері тянтайынла, чие-чие тярылғылап қалған түретін ұшқыш.
«Қажығарла келіп текемейді бірден жұдырықтаға арылдар» деп, Борбоқ қарате қарат. «Бізді олдышта сана бар емес. Урчыны келіп чыт мат бергілеп іземіз, ол отыра дүжіп, мұнайда жалынды».
«Соғырылдар! Мазақ атап соғыр! Бүгінгі өлтірген өркелерімді алығар! Жаңызлы енеме айтпағар!»
«Жах, бізге сенің үркілерің не керек» деп, ончолорыстың адынан Борбоқ қарайдат. «Чапқыға түшкен бұ телегенің жүзіне ұлдар, қажығарла келіп түкірегер» деп,
ол онан ары жақырды.
«Уялбас жүзіңді ұлдарға төгіп, ұдыра тұт текемей!»
Түкірікке оның жүзі тишпесле көгірбіс, қанда ақпас. Оны біздің қажыбысла білер. Те башшыбыз бе қолдырыла текемейдің арық егін алдынан үрі тіркіштеп, оның жүзін піске төгөй тұтып та берген болса, қажыбыз та түкірбедіс. Кежіге түкіреттені ең жаманла ұятту базыныш деп, қанды да ұрақ сезіле байла біз біліп еген болырыз.
«Барыз! Келіп түкір телегенің жүзіне!»
Мен бол бозымда Борбоқ қара текемейді божодып, менің жеткеме кирсла жұдырықтады. «Ач телегенге келіп тұрған болсаң ал!
Келіп түкір метірей!»
Ол база бол босты, Борбоқ қара күлімзіреніп, Паша жар көрді.
«А сен Паша?»
Пашаның бол бозын ол ажындыра сескен ұшқыш. Айдар да Пашаның қолынан ала қойып, Метірейге айдат.
«Жодырықта мұны келіп?»
Метірейді қимықта жоқ.
«А, сілер анды ұлыс па?»
деп басшыбыз ончобызға кезеделдүлі кекемділі айдат.
«Бұ боқторды келіп тепсе, түкір, жудырықта декемей» деп.
Кенетейін басшыбыз бістің чекле қайқады пейді. Жетекеме баяғыла терінің қимықты етпей, бажын дәуірі көтірбей тұрды. Бұ дұшта Борбоқ қара бістің қажыбыстыла бірден жудырықтап боржойла ойтты текемейдің жанына келді.
«Емді үркі ұрдар болзоң текемей» деп,
қынынан пычағын шығарып, «Көріп тұрың ба?
Бұ қандайып құғырш пычақ» деп күнге жалтырада дудат. «Емді үркі ұрдар болзоң? Қолыңды бұла пычақла үзе кезіп қойырыз. Ұқтар ба? Кезіп қойырым емес, а кезіп қойырыз. Айдар да, ол бісті база бойына қожып жат. Айымды мұнан ары бар.
Бар?
Не дұрың декемей?»
Декеме кенеті ұйлап еле, олы тұрған жеріне отыра түшті. Оның ары ұйлап тұрып, ол бістің ончобызға мұнайды айдатла жалынат.
«Сілер, енеме айтпағар ұлдар. Енемелі жаңыз айтпағар. Енеме айтпағар. Мен...
Бүйс айтпағызыз» деп, сақыбаған жанынан барша ончобыздың адынан текемеге келеді. Борбоқ қара оны көстеріле чағып, те ұдыра неме айтпады.
«Мен емдіслерлі қожо үркілейін» деп,
текемей оның ары сұрайды.
«Мен емдіслердің үркі сұрабазым, мені...»
Ол тары біз ұншығышпағанда болзобыз, де ертенгізінен ала түңейлі қожо жүрер болғаныз. Атудар дезе, текемейдің күніне өлтіреттен үркілерінің тозын түңейлі астатпаған. Байла кежеге ардянның тане де келіп тұратын ұшқыш. Текеме кезі қарада Борбоқ қараның бойынан да ақалап, күніне 15-ке де жетіре үркі өлтірер болды. Жол жермені де өлтірген болзы, түңейлі айлына ончозына пар бас. Ол бес жілеп көп үркі өлтірген кежі болып мақтан бас. керекті ажындыра сезіп тұрар болып, текеме түкі қатшан демегіп қалған. Ол оның көп үркі өлтірзе, артығын дерге де ажырып салар. Не дезе, ерте нас болзы, оғы ожып, енезіне ойттолы үркі өлтірген кежі болып, ару дүректілі, теңіл саналу, түзінде қатқылу барып тядары қанды тяқшы. Тудар депі үгіжінің ұлы, ненің үчін қиялтазы жоғынан онның ас үркі келбес тяңду. Балдары ай қой, жоқ көп болза қайдат. Онды бұ текемейдің өзге емді кемді жоқ. Ненің үчін? Ненің үчін тудар анды? Байла жуының шыра кеншегілі, тороның түбегілі қожо, тудардың ішінделі мейзінде та не де жастыққана. Онызы соңында жарталғай. Емді мұнан ары текемейдің ады жолы байла, бұ бичікте база қатап ас айдылар болыр. Не дезе? Ох, мұны кежі остан бадырып қанды сөстерлайдар. Текеме бір қатап базалла ас, беш бі, алты бі үркі өлтірген. Эх, кезекте кежінің жүреге қанды қатты болып жат. Көгістерегерді тыңдағыла пұқсағар ұлыс, онды түрі соғылған жүрек емес, а жүрек болып қобылып қалған таш, соқ таш жатқан болбозын. Ас үркі өлтіргенде, текеме мұның да алдында көп қата пистің үркіліп тұрған жердегі ән тұраға жаңысқан артып, жаңысқан қонып тұратын. Ол жылдарда ұлы соғы жаң ажыру өтпейтін. Бұ жаңысла тұдар емегеніңлі оның ұлының ежізі емес, пистің де ежібіс болып қалған ене. Ертенгізінде ойттыла ненде сананбай, ол үркіліп тұрған жебістегі ескі дұраға керіп барзабыз. Чух! Мұнды немені оның лагининде мен ойтты қатап қатшанда көрбегім. Текемейдің тілі қанды да көпегеш болып, озынан ұштылып, бойының қайыш құрына сәлмектеліп, жерге бұтары дейіп тибей тұрды. Баш болзын. Оның тілі қанды да қорқымчылу, сыраңайла бойының ічегеніне кіріп жатқан үркі ошқош. Айса, бұ тіл емес. Абистің текемейді кемде үркілі тұмалап қойған болор ба? Апапа өбеген не кежі? Баштапқыда ол аңчы кежі. Оның нөкөрі жарын өбеген база аңчы қайрахан. Бапай керегінде айдылған кенінде, оның жанына қиялтазы жоқтың жарын база өңді седіп тұрып келеріне. Бістің қайры жұрттың әл жонының жадын жүремі тортлы ағаштардың дазылдары чылап, бой-бойлорыла қол болу жұпла өді жүп, чарып толғолып қалған. Дебат, бапайла жарын жаңысла үркі мүмін шапқылап тудатан ұлыс емес, олар жаңда аңдарды тиқылап етінемей. Елікті торғы дадар, кезік арада аратап жадып, аюда өлтіргіліп игілезе табы. Ол қатты жылдарда бістің жерде бөрі деп жеткер, сүрекей көп болған. Бөрі. Ол ұлысқа қорқышты жан түбегінде, бұ оқ арада қанайып бемде айтпас. Туза болужында жетірген. Қығы қышқының үрмалды ебіреде титтан едіп қымысқан қанча оттың ортозына, шахла ол ач қоқымай бүйрілер қойлортыла тілқыларды қанча қатап лап тұтпайтын еді көрмістір. Абері тұтқан малды төлер керек. Оны неле төлейтін? Бүйр-үр-бүйрі табару етсе, жаңыз мал додарла балылар емес, бір қанчазын үлттіре қатяп жат. Бүйрі тұтқан малдарды төлейтіні, олардың бойларыла түнді-түшті кетежетіні бір жаған кинчек. Оның бүйріге мал дедірдің деп, қолқостың жандарына арбадатаны, кезікте керектезе милицияға шыладатаны, оның жан жеткір. Ауыл ач қоқымай бөрілердің туза болужы незінде. Бөрі қатшан да болзы, семіз малды көстеп тұдар. Арықтарын керексебе сянынан өді қонар. А семіз малды тұтқан кенінде, оны үзе тиіп салбаза, бір емеш артқан едін емезе сегін кем дир. Қанайдатан едің,
Торолу параткан малчылар бойлору ла олордың бала парқазы тип жат. Абу кишинің жүрүмине арга эмес пе? Бүрлерле согушуп, олорду астадатаны сүрөкке кучла кезем сурактардын бирүзү. Онун да учун колхозчулардын текши жунунун жөбү айынча бүрү өлтүргөн кишиге кажыла бүрү бажына бир койтоң берер жөп жаратылган. А бүрү өлтүрүп ийген кишиге тен махалу. Колхоздон кой алар. Же онун терезин колхозго ойто табыштырар. А бүрүнүн терезин костор кысадып, акча даларын. Кулур беди, сахар беди, нени күнзерин, не бар онула аларын. Мынар тулан айдын учу жар бүрүнүн уязын тап, онун күчүктерин өлтүргөн болсоң, тургузала жаан байга түңөй боло берерин. Темдектези, бир уяда 5-6 күчүк жаткан болсо, оюнда ол күчүктерди өнөтүйүн кыңзыдыпла, кыңладып турсаң, жеде маңтап келген эне бүрүнү адып алган болсоң, бу айлуу жөжөбү. Же мындай ырыс көпле сабада папайла жарын өбөгөндөрдүн одуна ала очокторуна келип түжетени жарт.
Борбох кара! Эй, борбох кара!
Папай өбөгөнүн шыйкынушла чала жымжага шүйнү жылдарла телкемдер өдүп, менин кулагыма ойтоло угулат.
Борбох кара! Торбачкаңды ач, анда не жадыры? Мен көрөйүн, борбох кара!
Биздин башчыбызла нөкөрүз, бу жаңыла менин палатама кирип барган борбох кара, сүрөкөй сүмөлүү таңба. Онун капшуун колдору папай өбөгөнүн өркөгө салган чапкыларынан башка база дөөскө тамзыктарга жете конотун эми. Аны биздин борбох кара кайдан? Нени кармай аларын билер? Папай өбөгөн бизге көрө бай аргалуу. Борбох каранын капшуун колдору онун арчымагын ачпаста, ого кирбесте база неге уланат энеди? Бир катап, биз тытын дөйзөнө от салып өркөлөрдүн эдин кайнатып жатсабыз, баш болсун. Папай өбөгөн та кайтан кенети чыга конуп келди болбогой. Бир эле көрөлүк дезебиз, көк бөрө адына минип алган бул жаныста жортуп келген турбазын бу кайракан. Борбох кара ону көрүп лийген боюнча тура жүгүрүп, таанинин дуучун ар болуп качып барарга жадарда, папайдын үнү күлүктү тырсла токтодуп бийди.
Борбох кара! Эй, борбох кара! Жүгүрүп экем! Борбох кара, менин мылтыгымдын огу сенен жүгүрүк эмей.
Борбох кара канайтсын база, олло жерине тура түштү. Биз муну көрүп, кызый бердибиз чочуганыскала коркугандарыска, эмди неле болбогой деп ончолорус бут бажына тур чыгып, бир да жымжада күлүмзиренген папай өбөгөнгө онун ойто көздөрү соок кылайышкан борбох кара надибызга ала башчыбызга үн табыш жогунан көрдүз. Эмди не болгойне? Чындап да, папай өбөгөн биздин борбох караны?
Деп папай шахла ол жымжак күлүмдизин эмешти токтотпой, адынан жерге табылуу жайылып, борбох кара турады жерде жанына жуктай базып келеле, жан алакандарлуула узун сабарларлуу колдорула нөкөрүстүн эки кулагынан ала койду.
Борбох каранын бастыра бою бир жудрук болуп тыдынып, чала бербекле күрертим эриндери ачылып, арга жокто папайга күжүлдүн тиштери ошкош сары куулу тиштерин көргүздү. Жок, ол тиштерин өнөтүйүн көргүзген эмес, кишинин кулагынан чөйгүлөп турарда оозу ачыла берген эне. Папайдын колдору тортло кыскаш. Борбох каранын кулактары изи отко жидиргенчилеп, тургузала кызы берди ошкош. Олозо баштап отура дүжеле, онун който бут бажына тур чыкты.
Торбочкаңды ач, борбох кара!
Папай олло жымжак үнүлө айдат.
Ач, мен көрөйүн, борбох кара!
Бу окуйду ол биздин башчыбыздын кулактарын толгойт, оно ары айдат. Деде Борбоқара, торбычканды ач, онда не дядыры, мен көрейін.
Чапкыга дүжүп калган кийнинде Борбоқара канайтсын, жантайын кожа алып жүретен кеден тарычагын ачарга келишти. Борбоқарадан болгой, бүрлер де папайдын чапкызынан уштылып болбой жат. Кеден тарычакты ачып ер болзо, бүгүн Борбоқаранын чапкыларына түшкөн өркөлөрдүн ортосунда бирле жудурук кирези болчок калаш жүрдү. Ол калашты Борбоқаранын алты сары тиштери айландыра кемирип койгонун биз паза көрүп идибиз.
«Мен билбей!» деп, папай тамла дилымзу там тимжада гүлімзіренет. «Сен Борбоқара, дюду күчігеш!» Орыс қалаш тип қажы дұштам тажыған. Меге айт, жартап бер күчігеш.
Өбеген бістің басшыбыстың екі құлағын оннан ары, оннан дыңчөйет. Мұны көріп бістің де құлақтарыз боттоплы қызығылап, дизелеріз тұрқыража берді ошқош. А бістің Борбоқара батырдың бойы қыңыз седіп үн шығарбайт.
Ила Борбоқара. «Ила, учқан» деп, папай шыйқыннап, нөкөрістің қолақтарынан чекле божотпойт. «А сен ила білбес күлік бе?» «Ила» дейдім, «ила»!
Борбоқарада үнде жоқ.
«Айт, Борбоқара, сен қажы тұшта мұнай порыстап бұжырған қалаш тип памтажыған, а?» «Айса орыс қалашты сеге енің қажағай бұжырып берді емеш бе, а?» «Емді менің одыма келіп, емді менің қалажыма қол сонар болзаң, дейін екі қолағыңды үзе тарттып қойарым, Борбоқара. Біліп ал, ол дұшта екі мүзі жоқ ұйош қош тонқыр артып қаларың, Борбоқара».
Жебістің Борбоқара оғы чертеніп қандыйда сөзін бербеген. Кичинеге шіле соғы көстерінің бірте чықырым, бірте чарақ жаш төкпеген.
«Ай, Борбоқара, Борбоқара, біздің башшыбызла батырыз!»
Әмді біз папай өбегөйнің бүгін ертен дұра, қайру бажындағы құштуға келген керегіне кедежіп келдіз. Де оны еске алынардан озо, әмді үйеден бір мүнді сұрақ жолой ұғарға дұрым. «Папай ошқош қарған өбегөйн, бүгін сердің құлағардан шақла оныып келіп тұтқан болзо, қанайдар едігер. Емді қарғанды қарған деп, торлы оның қорқу паяр жүрер жаңжығы артқан ба, айса жоқ бо. Де Борбоқара ла папай өбегенің ортозында, ол да тұштажылардан өске тұштажылар ас болғын. Олар бір кезекте бой-бойларына кележіпле болыжып, керек тезе мақтажып та жүреттендер, анды келемделердің бүрізі шақ ол күн. Папай қайру бажындағы турлыға қышқы таңдяңыла жарып тұрарда, жедіп келген тұшта база болған еді. Қолғостың қарған аңчызы, еліктерділе бөрілерді жаңысладып өлтірер кіжі емес, ол арқа туларла арайынан жортып жүріп, барынтычы аңдардың изін кезіп, олардың жолдорына чақпылар салыпла, тұзақтар тартыпла өлтіретін. Бістің дұрлыға таң алдында келіп жүрер күн, ол жолой бойының чапқыларынла тұзақтарын көрген кіжі емтір. Оның дозақтарының бүрізіне бүрілініп, қышқы соқы нелі жерде сирее тоңып қалған жатқан. Оғы үзері, баяғы бөріні база тағанды таңдар келелі, белкіншек бойын дейіпле чоқып қойғын. Ұрақ жол жоруға аңдап батанған папай өбегін, дозаққа түшкен бүрілі ұрыжарынан, оны ергізіп сойырынан байла жалқұрған болғыды. Оның үшін бістің дұрлыға дүжіп, Борбоқараға, ауыл өйлерді бістің надебысла башшыбыз, бойы да тұзақтар бұлап тұратан. Ежіктен мұнайды қиғырған.
«Борбоқара, бері чық! Мен сеге сүйінші екелдім, ұрыс сыйлап жадырым.
Бістің башшыбыз база бір түбек жеткер болып қалған болыр» деп, қарандыра папайдан жалтанып, те анды да болзо оғы ұдыра чыққан. Соғықтың тіштері тен қыдиражыпла чықыражып тұрған. Папай келле деген некейлі, еліктің пұчқақтарынан еткен жап-жаңы өдікті, ачала сұйық сағалдары дезе ақ құруға алдырған дұрды. Ол соқо құрбыйып қалған түкле чамчачақ борбо қараға бейіктің адықтап,
«Хе-хе-хе, сен борбо қара, тен бақтыр емтірін» деп мақтаған. Мұнар қызыл шыңды ол бір чолтық бұттың ұчында, менің дозағымда бір қоқо еленіп қалтыр ол, деп оның ары өбеген жартаған. Сен бойыңда аңчы кежейінен, оны барып екелелі сойып ал. Бойым өлтіргімді, қолқостың қояларын, бүйдің қойдың еді, бір жұдырықша орыс қалаштан қанайтса да артықла арбын.
Папай мұнайда жақыйла бойы оның ары аңдап сала берген. Қайру бажында жұрттаған ұй сақшы жеті келінің ортозында екі ат болған. Бүрізі үркіншекле қачаған қоңыр ат. Екіншізі төрт санынан алдыла іштің болғой бөрі бойы да өтсі қиымық етпегеді жобош боро ат.
Ой баш болсын, шах қол қоңыр атқа.
Божоғон кенінде ойто дұту палатаны ар чах.
Күрімді, күрімді мылтықты болзам олла жеріне жиғады пиередін деп,
қоңыр атты божодолы бістің енелеристің қажызы қалақтабады, қажызы қарғабады дер.
Қоңыр ат жаңысыла қачаған емес, үркіншеге база бір жаан жеткір. Барып жадала жаантайынла аңзынып, ары-бері қылчаңдап, қолақтарын солы дели салып, бодоплы жолдың жана чарчап тұрар, оның да ұчын шақ бұ қоңыр аттан тығылбағанна кежі жоқ болыр.
Папай өбегінің кетірген сүнчізін оқан бойынша, бістің борба қара қоңыр аттың жаман қылығын ұндып, оны мине соқон бойынша, қызыл шыңның ічі өрі қылықтылайды қалған.
Біз семді борба қараны сақып жадыз. Бірлі көрілік дезе біз, қоңыр ат ай қой жоғынан шоқырыпла пышқырып, қышқы соқ кеге тұмчығының үштерінен ақ қу бұлыттарды бұрқырада таштап, өзекті дөмін шыңыдып келетті. Аборбо қараның жүзі соқ қолы қорқығанына қызарған, ердің алын қажынан сол қолыла, ауын қолыла қоңыр аттың дискінін қайра тартқан келіп жатты. Бістің қоңыр аттың бажы та теңеріде, та оның бейік, жал құйрығы тұшпашқа жайылыпла чачылып, түкілі қатшан салқынла қожы бірігіп қалған. Көстері емділі орызынан ұштылып, қайру бажының қарлы жалаңдары жар чачыла бергеді. Қоңыр ат шұңыпла жат, шұңыпла жат. Оны нетті тоқтадып болбос. А оның кенінен ұзуын армақшының ұчында, қарлы жаланың дөңдеріне андамында соғылыпла чарчалып, желі деген көк бөрінің көксі сүрттелет. Кенінде ұғып тұрар болзо, ат бөрінің дедін ұрақтанла алып, оны бойына артындырардан болғой, чек жанына да тұқтатпаста, борбо қара бір мақалу сүмет ап егенемтір. Ол аттан дүжіп, қанжадағы ұзын қара армақшыны чечіп, оның бір ұчыла бөріні қолтықтай орып, екінші ұчынан тірепшілеп елі, ішкеріле болырды, бұ қоңыр ат сұртлай деп қалған. Кенінде бөрі келіп жатқан болзын, оның үстіне үркіншек ат болзын, қоңыр ат болзын, қоңыр ат саназын ұчқынып, ағашты ағаш дебей, жираларды жира дебей, жиғада барып өзекті дөмен алған. Абистің басшыбыслыны көріс, өлзім өлейін деген ұшқыш қара армақшының ұчынан бірте божатпоғын. Ай борбоқ қара, ай борбоқ қара, сен паза әрлі. Мұнай пістің борбоқ қара бір қата бойы бөрі өлтіріп, қолқостың қой алып, қайру бажында жұрттаған ұй сақшы жеті келінділе олардың бала барқазын сүндірген еді. Те жүрім жаңысла сүнчілерден тұрған болса, оны жүрім деп айдарға күч. Ұрысла сүнчінің кенінен қанды бір түбек жеткер, шоқлы өч қараңға ла кетежіпле істежіп жүреттен ұшқыш. Бөріден өштін көй, оның жаманла қазыр аң жоқ деп, мен шақла ол дұшта біліп алғам.
ол ден уялар түсте жок. Қарадан қарала қазыр саналу кижиле түңей, қорқушту аң. Бапай өбегінің тузағына түшкен бөріні Борбоққара екелген кенінде, бүстің дұрлыда болған қайқамчылы үчті еске алынып жадала, санама бір таныш кинорежиссердің құчыны кере қонды. Оның соғып баштаған жаңы фильмінде бөріле кижінің тұшташқаны ла соғышқаны керегінде бір жақшынақ үзік болыр ұчырлы. Оның үшін киноишілер зоопарка жүріп, бір жылдың бажында кинода ойнойтын бөрүчекле надилажып баштаған. Жан бөрі емес, а кичинегеш күчік болған. Кинода ойнойтын актер аңчыла, бөрінің күчігі қажыла күн тұштажып, бой-бойларын білежіпле надилажып баштаған. Олло болған. Жылға жуық өйеткен. Артист бөрі бойының роліні табынша демегіп, керектен жарана берген. Айдар да киноның бұ жеткерлілі жилбілі үзігін соғотын өй там жуықтаған. Бөрі кежеге чорап барар ұчырлы. Аңылы кейім кейіп алған киноактер оны ла соғыжар. Актерла қандай бір жеткер болы бербезіндеп, оны арғадайтан чығартылу ұлыс болғаны база дярд. Дебат бөріні кежеге ұдырап ожототын өй. «Мотор!» деп режиссер қиғырып ерді, бөріні божытқылап егендер, а бөрі дезе соғыжаттан актерға табарбай, жанынан сыр маңда өді қонып, нені де керек албай тұрған кинорежиссерға сақып баған жанынан чұррап барған. Құдайға ала баш, мында не болбоғын дер. Кезік актерлар қиғырыжып, тортлы саналары чықылап, тыныштары буылғылай бербей база, неге де сүрекейтің ачыныпла, қазырланып, қалдырып қалған бөрідің режиссерді түкілі арайдан арғатап алғандар. Не болғын? Ненің үшін бөрі жалаңда тұрған режиссерге табару еткен? Кенінде ончозын шүйіп, сананып, елгеп тұрар болзо, бөрі режиссердің үшін аларға сананған емтір. А режиссер қылығыла қызу кижі болғын. Бір жыл керезі мұнан қайра, шахла бұ бөрі кичинегеш күчік тұжында, кинорежиссер оны тың ачындырған. Деп одозоғыр, бөрі ол қандый да болзы, бөрі ине. Кижи емес, киноактер емес, режиссердің күнзегенілі ончозынла қанайып бүдіреттен еді. Шахла бұ бөріні киноға соғырғы теміктіріпле ченеп тұрған үйді, бір қатап ол та арыған, та жарбынған, бойының рөлін ойнорға чықпай найтла жада берген. Бөріге режиссер ачынып, едер тудар немезін таппай дұрала, нені де керексебе жатқан неменің үлішлі кичінегеш тұмчығына күйіп тұрған папирозының изі үшін тяпшырып, ачыда үрттеп еген. Ол дұшта режиссер оны керекке де албаған. Оның бері делға дүх өйеткен. Бұ бөріче кичінекті болзы, де бойының үштізін ұндыбаған. Жайымға чығып алала, өч аларға ұмзанған. Бөрі актер емес емей, ол режиссерға нел кәуінзін, не кәлқанчызын, бөрі өштөрді, өчінде алып білер. Бапай өбегінің дозағына түшкен бөріні Борбоққара сүртеп әкелгеннен бері тыңда ұзақ өйетпегін. Төрттілі қонақ өткен ұшқыш еді. Те бір күн, кемді мінді жеткерді сақыбаған, бістің қыштаған тұраның бұл адиуғындағы оболы чеденің жанында қоңыр аттың қаны дені жайрап қалған жатты. Көрерге қорқышты. Бүйірлер дүнде келелі, қоңыр атты дұдып қойған. Жоқ, жаңдула тұтқан емес, әуінетігін қазырланған. Аттың тұмчығынан ала түкі жетке бойына жетіреп, баш терезін сыйра тартып қойған. Терезі башқа қалбайып, қуы жуылдама баш қызарып жатты. Оның үстіне сыраңайла жан шоқшылдар чылап, аттың екі қолағын керте чайнап, андала ақ қардың үстіне таштап еген. Ең қайқамчылы неме, бірде болчоқ ет үзе тартып жібеген болбос бұ, тілінле ұшта тарттала, олы бойын жібей таштап еген. Мұны не де пайдар, бұғы қанайып көрір. Бапайдың қарғап қойған бөрізіне барып деп, емді оншы ұлыс
ол тоды бойының охенезе қажақай, борбоқ қараны бұрылағылапла, адылғыла баштаған. «Папайла, сенің өскі мұнда кем бұрылу? Дебі суғалық? Айды бір!» Бөрі шақ мұнайып қылынған кенінде, оның жаманданып жүргені ол. Борбоқ қара оны бойы жақшы білер, қазырланған. Оның емді бұру сұраба. Ақ малыңды ақ түштіңлі көзіне қырыпла бүртте соғып баштар. Емді қанайдар, қанайдар қалақ. Күкірт жалқын бістің енелеристің үстіне күзіреп түжерге ойттолы жуықтап келді. Қайттың борбоқ қара. Не санан бадың, қайттың. Емді қанайдарыз, не болорыз. Эй, баш болзын, улу Алтай. Біз бойыстың ырызы жоқлы оқ балдарыстың адынан жайнапла сұрап тұрыбыз. Аңы қожыңды ай деп айт, Алтай, тоқтот, келіп жатқан жеткердің жектен айры, айры. Эй, өрі тұрған бейі құдай, сен чынла бар болзон бістің шырабысты, түбегісті, кинчегістілі көстеристің жаштарын көріп тұрған болзон, бір бұяның жетір. Бөріктерісті ұштып алып, сеге мүргіпле сенен, соқ жаңыз сенен болуш сұрап, сақыпла иженіп тұрыбыз. Қырлар ұншығышпаған. Ағудай, оның жарты жоқ. Тағайда, тағайда.